Sê goeiemôre almal. Julle sit so ver daar agter. Almal voel so ver van my vanoggend. Maar dis alraai, ek het al geleer baie keer sê die ouens wat die woord bring, kom sit asseblief nader. Maar die mense bly maar daar agter. So ek gaan nie eens probeer vanoggend nie. So dankie Rian, dat ons vanoggend kon bid vir die onbereikte ja, nasies en areas in die wêreld. Elke oggend om 9:38 gaan my foon se alarm af om net vir my te herinner dat ons moet bid vir die onbereikte nasie. So Matteus 9 vers 38 sê let's pray that God will send out more laborers into the harvest field. Because the harvest is plentiful but the laborers are few. En ja, terwyl ons bid, gaan my foon se wekker ook af 9:38. So dit was so in lyn gewees. En ek dink dis God se hart ook vanoggend. Ek het in die week, ek en Janelle saam met nog 'n paar ander persone reg oor Afrika beplan om in Desember Tanzanië toe te gaan. Daar's 'n onbereikte groep wat nog nooit eens die naam van Jesus gehoor het. Hulle het nie 'n Bybel in hulle taal nie. En in die week spandeer ek bietjie tyd met 'n moslim. Hy is eintlik nou 'n Christen, maar hy was vir 20 jaar moslim gewees. En hy is van Tanzanië, so ek probeer tyd spandeer met ouens van Tanzanië om die taal te leer, bietjie Swahili en net hulle beter te leer ken, hoe hulle dink, sodat ons meer effektief die evangelie kan deel met hulle wanneer ons daar is. Maar hoe ek hierdie persoon ontmoet het, ek het een keer in die dorp gery en toe sien ek die ou se besigheidsbordjie staan, Hosanna Cash Store. Hosanna Cash Store, dink ek, wat 'n besigheidsman noem sy winkel Hosanna Cash Store. En toe stop ek by die winkel en ek gooi 'n paar klein geld in my broek se sak. Ek wil 'n bietjie gesels, kyk wie hierdie persoon is, wie is die eienaar van hierdie winkel. En as die gesprek nou nie so goed loop nie, dan koop ek maar nou 'n pakkie chips of 'n koeldrank met die losgeld wat in my sak is. Ag, en toe die persoon wat ek toe ontmoet is, sy naam, Binyam, en hy vertel toe vir 20 jaar was hy 'n moslim gewees. Nou vra ek donderdag aand spandeer ons tyd saam, en ek vra vir hom, maar hoe het jy tot inkering gekom? En hy verduidelik toe dat 'n persoon toe hy was vir 'n tyd lank in Ethiopië gewees en 'n Christen het langs hom gewerk en elke middagete het die Christen omgestap na hom toe en gesê, Binyam, wil jy nie saam met my kom eet nie by hierdie plek? En die Christen het elke keer betaal vir die kos. En laterand het die Christen gevra, hoorie, maar kan ek bid? Is dit alright ons bid vir die kos? En nou sê Binyam, na seker 'n maand toe begin hy nou sleg, want almekaar koop hierdie ou dan nou vir hom kos. Hy moet ook seker 'n bietjie terugkos koop of middagete koop vir die Christen persoon. En later het hy ook maar begin 'n kos koop, maar een dag toe is Binyam siek gewees en die dokters weet nie wat aangaan nie. En hierdie Christen salf hom toe en bid vir hom en net daar genees God hom. En dis waar hy tot inkering gekom het. Sonder dat hy enige redenasie gehad het oor sy geloof of gesê het, jy moet nou 'n Christen word. Hy het net liefde gewys, omgegee en dan ook obviously elke dag vir hom gebid vir Binyam. En verder, nou vertel Binyam, hy het 'n droom gehad van Jesus wat vir hom 'n Bybel oorhandig en gesê het vir hom dat hy die evangelie moet begin verkondig. En toe hy die droom aan sy familie vertel, het sy pa vir hom geslaan en uit die huis uit gesit, hoe kan hy met hierdie Christendom in hulle huis inkom? En ja, dis Binyam se storie en is my net so mooi gewees van hoe die persoon wat by Binyam eintlik maar die goeie nuus gedeel het, nie net God se goedheid, God se hart aan hom geopenbaar het en ou Binyam kon sien, Jesus, maar God is werklik goed. Selfs vir oggend het ons vir Bobbo hierso, soms seker later en moet as jy hulle koffie drink, maar ek was op pad kerk toe en vir Bobbo 'n lift gegee. Nou vra ek vir Bobbo, maar hoe weet jy van Shofar Kerk? En hy sê toe hy siek was op die hospitaalbed, was daar iemand van Shofar Ceres wat vir hom kom besoek het. Week na week vir hom kom besoek het, vir hom kom bemoedig het. Ja, en hy wil weet, wat leer die mense hierso? Dis ook my vanoggend hier is. Kom ons wys God se goedheid net vir die mense rondom ons. It's the love of God that leads to repentance. Vanoggend se woord, ek het seker vir 2 weke terug reeds 'n woord gehad, alles mooi voorberei, en gister toe ek weer tyd spandeer in gebed, kom wys God vir my iets heeltemal anders. So ek het ander slides, alles voorberei vanoggend, so ek hoop regtig julle harte is oop, en ja, ek dink glo regtig is 'n baie belangrike boodskap. En vanoggend, ek het net tyd om die probleem uit te wys, en nie die oplossings nie. Ek hoopelik kry ek 'n volgende keer kans net om meer voor te berei, om dat ons meer aandag gee aan wat is die oplossing vir die groot probleem wat ons tans het in die wêreld en ook in ons streek. So net, ek het so 4 skyfies opgesit. Baie keer kom ons Sondag na Sondag kerk toe, of dalk vra ons kinders vir ons, maar waaroor gaan ons geloof? Wat beteken dit om 'n Christen te wees? Of wat is God se strategie? Nou eintlik, en ek het sommer 4 die woord of God se strategie in 4 gedeeltes net probeer opsom, sodat ons 'n geheel prentjie kan hê waaroor gaan ons geloof nou eintlik? Ek dink baie keer kom ons Sondag na Sondag kerk toe, en ons, omdat dit tradisie is, of my ouers, of my vriende verwag dit van my, so wat is God se plan? Nou eintlik, waaroor gaan ons geloof? En dis so mooi, Rian het begin met hierdie skrifgedeelte, the great commandment, die groot bevel, dis eintlik 'n prokureur wat vir Jesus die prokureur vra vir Jesus in hierdie skrifgedeelte, wat moet hy doen om 'n ewige lewe te hê? En Jesus vra toe vir die prokureur, maar wat dink jy? En hy antwoord toe die volgende: love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as yourself. So ons sien hierdie skrifgedeelte ook in Deuteronomium. En dis 'n groot bevel, dis die fondasie van ons geloof, om vir God lief te hê met alles wat ons het, maar ook om ons naaste lief te hê. So dis die punt nommer 1 waaroor ons geloof gaan. Nommer 2, the great invitation, Matteus 11, en ons kan dit op baie ander plekke lees, sê, come to me, Jesus, dis Jesus wat praat, come to me all who are weary and burdened, and I will give you rest. So sien hierdie patroon, reg deur die woord, reg deur die skrif, waar Jesus die wat angstig is, die wat nie rigting het, die nooi na hom toe vir vrede en vir rus. Ons wat, baie van ons was in die donkerte, en ons het, Jesus het ons genooi, ons het sy uitnodiging aanvaar, en dis hoekom ons die ewige lewe en soveel vrede vandag kan ervaar. En ek dink die groot probleem of die uitdaging kan wees, dat ons net hier bly by Jesus se voete. Dat ons net die hele tyd wil ontvang. So kom ons kyk na die punt nommer 3, the great commission, die groot opdrag. Ons sien dit in baie plekke in die woord. Come and follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. So ons sien die patroon in die woord waar Jesus ons nooi vir genesing, waar ons die vrede ontvang van Jesus, maar die tweede gedeelte van dit is waar Jesus nou vir ons sê, maar gaan dan uit en gaan verkondig die goeie nuus. Dit wat jy ontvang het, gaan gee dit vrylik weg. En ek dink ons almal is bekend met Matteus 28, wat sê, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. So eers word ons genooi, the great invitation, en dan volg die great commission, maar gaan dan heen en maak disippels, gaan verkondig die goeie nuus. En dan die vierde punt wat ek wil deel met julle, the great commitment. Ons sien dit ook in baie gedeeltes in die woord. Then Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up the cross and follow me. Ons sien in ons geloofsreis gaan dit nie altyd maklik wees nie. Daar is 'n groot koste vir baie van ons, gaan ons alles moet verkoop vir persoon soos Benjam, wat ek nou net verduidelik het. Hy moes sy van hele familie prys gee om Jesus te volg, om 'n disipel te wees. So, the great commitment. So net weer, gaan na die volgende skyfie toe, opsommend gewys, waaroor gaan, wat is die groot prentjie van ons geloof? The great commandment, to love the Lord, love your neighbor. A great invitation, waar Jesus ons nooi, kom na my toe, kom ervaar rus, kom na die lig toe, maar moet nie net hier bly wanneer jy die lig en die vrede ontvang het nie, gaan dan heen en gaan gee dit vrylik vir ander mense. Gaan verkondig die evangelie, en soos ons die evangelie verkondig, soos ons die pad met Jesus stap, kom dan moeilike tye. The great commitment, dat ons oog op Jesus moet hou, al gaan het hoe moeilik. So dit is so'n geheel prentjie van ons geloof, en ek dink die afgelope hierdie kwartaal het ons meer stilgestaan by die eerste twee gedeeltes, the great commandment to love the Lord and to love our neighbor, maar ook the great invitation om na Jesus toe te kom, na God die Vader toe te kom en net vrede, restaurasie en rus te ervaar. So hierdie kwartaal, as jy net die volgende skyfie na toe kan gaan, was ons groot fokus om te groei in intimiteit met God. Ons het spesifiek gekyk na prayer, fasting, the Sabbath, scripture, solitude tyd, so dis alleen tyd met God, meditation, om op God se woord net te bestudeer en tyd te spandeer in God se woord, spending alone time with God, building relationship with God. So ons het hierby stilgestaan, was ons groot fokus vir hierdie afgelope kwartaal, en volgende kwartaal is ons fokus meer op die groot opdrag, the great commission to live an outward focused life. So my boodskap is getitel Restoring Intimacy with God. Restoring Intimacy with God. So, dit wat ons hier ontvang in die gemeente op 'n Sondag, probeer ons met die jeug in die skole, probeer ons dieselfde boodskap ook oordra, sodat ons dieselfde groei reg oor die streek in die skole en ook in ons gemeente kan ervaar. En die groot krisis wat ons gesien het, is dat wanneer ons vir al die jong mense, ek dink is vir baie volwassenes, is dit ook waar, wanneer ons vir mense sê, maar kom ons spandeer tyd in gebed, of vir die jong mense sê, maar kom ons gaan sit en hoor God se stem, dan weet hulle nie meer wat dit is om God se stem te hoor nie, of hoe om God se stem te hoor nie. Ons sê al hierdie goeders in ons Sondag boodskap, tyd in gebed, stilte tyd, solitude tyd, om die skrif te bestudeer. Wat ons ervaar die afgelope tyd is, dat ons jong mense nie meer weet hoe om stil te word nie. Hoe om God se stem te hoor nie, as gevolg van verslawing aan internet en selfone. En ek dink 'n groot gedeelte van my boodskap gaan vanoggend om die probleem uit te lig, net om vir ons bewus te maak van dit, en hopelik volgende keer meer tyd te spandeer aan wat is die moontlike oplossings vir dit. En ek hoop julle hoor my hart vanoggend. My hart is nie om ons te condemn nie, maar om die waarheid uit te wys, want dis die waarheid wat vir ons vry maak van dit. So net dit as agtergrond ook. Ag, en dit, hierdie prentjie wat ek opgesit het, is 'n tipiese prentjie van hoe dit in ons daaglikse lewe gaan en hoe dit by die huise lyk. En dit maak het moeilik om die groot bevel, to love the Lord your God and to love your neighbor as yourself, net uit te leef, omdat ons soveel tyd en eintlik maar intiem is met ons selfoonskerms, ons selfone en die internet, social media. Ons het nie meer daai intieme verhouding, selfs in die families tussen mekaar, maar ook wanneer ons met tyd spandeer in God se woord en in gebed, kan ons dit nie doen nie, want daar is 'n groot verslawing aan die internet of aan selfone. So nou die volgende skuifie toe. So die generasie wat nou lewe vanaf 1984 tot 2004 noem hulle die millennials en vanaf 2004 aan, ek dink is Generation Z. So die millennials noem hulle ook die screen agers, omdat oral waar jy sien is mense op hulle selfone vasgevang en ja, dit is so moeilik om net stil te word. En die fondasie van ons geloof om intieme verhouding te hê met God, om sy stem te kan hoor, moet ons alleen tyd met hom spandeer. En heidiglik ervaar ons 'n geestelike krisis. Ek dink veral onder ons jong mense, ek dink dit gaan nog veel erger raak met die laerskool leerders van vandag as ons nie nou ingryp nie. Want ons weet nie meer wat dit is om net stil te word, om alleen tyd met God te spandeer nie. Ons het so tyd terug het hulle 'n opname gemaak, as jy kan gaan na die volgende skyfie, 'n opname gemaak van onder alle tieners in die kerk. En die opname het gegaan oor Jesus versus Lady Gaga. Ken jy hulle vir Lady Gaga, die ouer klomp? Almal het nog seker gehoor van Lady Gaga. Baie mense noem haar Lady Gaga. So hulle het 'n opname gedoen oor Jesus teenoor Lady Gaga in die kerk om uit te vind hoeveel jong mense weet van die lewe van Jesus, sy ouderdom, sy geboorteplek en sy storie, en dieselfde van Lady Gaga. En Lady Gaga het loshande gewen in die kerk. Loshande gewen. Volgende skyfie, there's a battle for hearts and minds. There's a battle for hearts and minds. Ek dink die neuroscience begin bewys dat die hoeveelheid tyd wat ons voor skerms spandeer selfs ons breine en ons liggame negatief beïnvloed. En ek sien hierdie groot probleem, maar die groter probleem is die inhoud waarna ons kyk. Waarna ons jong mense waaraan hulle blootgestel word. Content is king. Content is king. En is die hart van vanoggend se boodskap net om vir ons bewus te maak van die probleem onder ons jong mense en dalk in ons huise. Wat kan ons anders doen? Wat is die probleem? Want ons wil nie 'n generasie verloor nie. Tans ervaar ons jong mense 'n geestelike krisis, dat hulle kan nie God se stem hoor nie. So ek het 'n videoklip wat ek vir julle wil wys oor ja, hoe dit daagliks gaan. Oral waar ons leef, in ons werkplek, in ons huise, en die invloed van die internet, tegnologie en media. Baie ouens noem dit dat there's a digital wave, a technological tsunami, wat die kerk getref het, en ons praat nie daaroor nie, oor die invloed daarvan nie. En ek dink vanoggend die hart is net bewusmaking, en dit het 'n groot invloed op die groot bevel, om God lief te hê met ons hele verstand, met ons hart, met al ons krag, en ook om ons naaste lief te hê soos onsself. So kom ons kyk gou die invloed van tegnologie en media in vandag se lewe.
I saw him pull out of the parking lot and turn right, and the box is still stuck under his car. So who knows how long he was driving with that box under his car. I like bet he got home, he pulled into his driveway.
Cloud in the sky. I'm not.
Wow.
Like a music. It's not.
I don't think it's real. Oh, I don't think it's
maybe
real.
Maybe
I see the lineup for cars? Wasted. The Empire State Building is like really close to it.
Thank you.
So, en ek hoop julle sien die probleem. Ons beleef tans 'n geestelike krisis en ons sê wat om te doen, mediteer, stilte tyd, gebed, maar 'n hele generasie weet nie meer hoe om dit te doen nie. As gevolg van 'n internetverslawing. En ek dink baie van ons volwassenes kan getuig en vereenselwig met die videoklip. Ons, hoe hoor ons God se stem op 'n daaglikse basis soos ons beweeg as ons selfone vir ons so besig hou? Dis die heeltyd daar, hoe het ek my naaste lief as my selfoon die heeltyd in die pad is of die internet die heeltyd in die pad is? So, en ek wil weer die groot bevel net lees. Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. En hoe help ons ons kinders, ons tieners om God se stem te hoor? Of om God lief te hê met ons hele hart, met ons hele siel en met al ons krag. Ek en Janelle praat sommer van total fit. How are we totally fit? Body, soul and spirit. So dit wat ons eet, ons liggaam is die tempel van God. En dit wat ek eet, aanbid ek God met dit wat ek eet of breek het eintlik my liggaam af? Byvoorbeeld as ek te veel chocolates eet, breek het my liggaam af of bou dit God op? Of dit wat ek kyk op my selfoon of hoe ek my selfoon of die internet hanteer, bou dit my liggaam op wat die tempel is van Christus of breek dit eintlik af? So how can we be total fit in today's life? Net weer 'n bietjie van die hart net van vanoggend se boodskap. Ek wil regtig nie ons moet condemn die uitstap nie. Efesiërs 4 vers 15 sê, but speaking the truth in love in all things, both our speech and our life expressing his truth, let us grow up in all things into him, following his example, who is the head. On Johannes 8 vers 32 wat sê, and you will know the truth, and the truth will set you free from the penalty of sin. So die hart van vanoggend is om net bietjie van die waarheid te deel, waarmee ons generasie en die samelewing waarin ons leef, waarmee ons sukkel. En ek hoop regtig jy hoor my hart. My hart is dat ons in vryheid moet stap. So wat is die probleem? Dan na die volgende skyfie toe. So wat is die probleem? The digital wave is killing intimacy with each other and with our Father. En ek hoop ook jy hoor my hart dat ek is nie teen tegnologie nie. Ek hou van tegnologie, maar sodra dit skeiding begin bring tussen families en ons verhouding met God, dan moet ons 'n plan maak iewers met hoe ons dit gebruik. We're intimate with our devices, with social media. Ek het 'n skyfie ingesit, ons gaan nou kyk na dit, na die direkte verbintenis tussen tyd en intimiteit. As ek dink aan my verhouding byvoorbeeld met Janelle, as ek in intimiteit met haar wil groei, moet ek baie tyd met haar spandeer. As ek dink byvoorbeeld aan die verhouding met my en die plaaslike dokter, ons nie so groot intieme verhouding nie, want ek sien hom een keer 'n jaar. En hoeveel tyd spandeer ons in ons woord of in stilte tyd met God sodat ons intimiteit kan groei en nie die wig wat vandag se tegnologie en internet bring tussen daai verhoudinge wat ons het. When we know someone, we're intimate with them. Do you know Jesus or are you more familiar with other things such as technology? En ons het dit in die opname gesien Jesus teenoor Lady Gaga, dat die meeste tieners weet baie meer van Lady Gaga as wat hulle van Jesus en die woord weet. En dis 'n teken van 'n waantoe hulle intimiteit gerig is. Is meer na die wêreld, die internet, as wat dit op die oomblik na God se woord en sy hart is. Ons gaan net na die volgende skyfie. So as net die direkte verbintenis tussen tyd en intimiteit, hoe meer as ons in intimiteit wil groei, is hoekom disipelskap so mooi is. Jesus het baie tyd met sy disipels gespandeer. Dis hoekom daar intimiteit was en hulle kon ontvang en leer van hom. Okay. So die groot probleem wat ek eintlik wil aanspreek en ek gaan bietjie net wetenskaplik ook ingaan hoe dit werk. Hoekom is daar hierdie groot verslawing aan internet en tegnologie? Net eersens begin met die definisie van 'n verslawing. The person needs more and more of a substance or behavior to keep him going. So enige verslawing, ons kan dink aan enige drug of kosverslawing. The person needs more and more of a substance or behavior to keep him going. Dan het die tweede gedeelte. If the person does not get more of the substance or behavior, he becomes irritable and miserable or depressed. Weet jy van julle al gesien het, as die ma die seentjie se tablet of se foon normaalweg afvat, dan gooi die kind hierdie tantrum. En dis klaar teken van 'n mate van verslawing aan internet. So kom, ek dink ons het stilgestaan verlede week ook by vas, en dis hoekom dit so 'n belangrike geestelike dissipline is. Net kan een skyfie omgaan. Fasting reveals that which controls us. Fasting reveals that which controls us. As ons internet of ons fone moet vas vir 'n week lank, sal ons dit kan doen. Because fasting reveals that which controls us. Baie keer, as jy wil weet of iemand verslaaf is of nie, vraag vir hom om daai spesifieke ding te vas vir 'n dag of twee. Dit sal maklik sien of die persoon verslaaf is of nie. Ek het 'n skyfie daar opgesit meer oor hoe internet addiction werk. Ek weet nie wie van julle twee hulle dit sien, toe voel julle dadelik iets. Ek sien 'n klomp glimlagte. So, wat gebeur is, wanneer jy 'n notification op jou selfoon kry, dan laat jou brein 'n neurotransmitter vry wat genaamd is dopamien. So dopamien laat voel jou goed. So byvoorbeeld as jy 'n notification op jou foon kry of 'n boodskap, dan laat jou brein 'n klein bietjie dopamien vry. En dit laat jou goed voel. Maar God het ons liggame so ontwerp dat dopamien is nie sleg vir jou nie. So byvoorbeeld as 'n jong mens, as jy 'n toets skryf, en jy kry 95% vir jou toets, dan laat jou brein 'n bietjie dopamien vry, wat jou laat goed voel en sê, yes, ek het dit gedoen, ek het goed gedoen, of selfs al eet jy sekere kosse, byvoorbeeld chocolate, dan laat jou brein 'n bietjie dopamien vry. Dis hoe kleinkinders begin leer, so as hulle al hulle speelgoed op die grond lê, en ma sê, tel die speelgoed op, sit dit vir my in die boks, en hulle doen dit en ma of pa gee vir hulle 'n high five of sê goed, well done of 'n koekie, dan laat hulle brein 'n klein bietjie dopamien vry. So dopamien is nie sleg vir jou nie. So die probleem kom in, so wanneer ons te veel, wanneer jy drugs gebruik, byvoorbeeld soos kokain of seksueel intiem is, dan laat jou brein baie meer dopamien vry, en dis wat jy so goed laat voel. Ok, so die probleem kom in van ons te veel van dit gebruik. Ok, so kom ek maak net 'n volgende demonstrasie. Ivan, as jy net na die volgende 3 skyfies toe daar kan gaan. Okay, een terug. Of jy kan sien daar nie. Daar agter die ouens wat jy so lekker kan sien hier, die ouens is op die strand en die selfoon is hier voor op die ou se bors uitgebrand, getan. Volgende een. Dan die laaste een. So, die feit dat jy gelag het, jou brein het so pas 'n bietjie dopamien vrygelaat. Dis wat jou laat goed voel. En dis nie sleg vir jou nie. Maar die probleem is, te veel dopamien is die probleem. So, selfs die feit, na die volgende skyfie, selfs die feit dat jy na jou klein selfoonskerm kyk, of selfs hierdie groot skerm, een terug, selfs hierdie groot skerm kyk, laat jou brein 'n bietjie dopamien vry. So, hoe word iemand verslaaf byvoorbeeld aan drugs of dwelm? So, as 'n persoon, kom ons gebruik kokain as 'n voorbeeld. As iemand bietjie kokain gebruik, dan laat jou brein dopamien vry en dis wat die persoon laat goed voel. Maar te veel dopamien is nie goed vir jou brein en vir jou liggaam nie. Nou probeer jou brein 'n muur bou om jou liggaam te beskerm teen die negatiewe effek van te veel dopamien. Okay? So jou brein probeer 'n muur bou en vir daai verslaafde om dieselfde gevoel weer te kry van toe hy die eerste keer kokain gebruik het, moet hy meer kokain gebruik, sodat meer dopamien vrygelaat kan word. So die muur gaan dit word net al hoër en vir persoon om daai selfde gevoel weer te kry, moet hy net nog meer dopamien gebruik vir dit om oor die muur, die resistance wat jou liggaam en jou brein probeer opbou om jouself te beskerm voor. En dis wat ons begin sien tussen jong mense en baie volwassenes, daai notification wat jy gekry het op jou foon of die eerste fliek series wat jy gekyk het, jy kan nie meer net een serie kyk nie. Jy wil 5-6 beginne kyk, want jou brein het 'n muur beginne opbou. As jy baie series byvoorbeeld kyk, dan laat jou brein dopamien vry, maar die ouens beginne kyk na al hoe meer, 10 in 'n ry of 5 in 'n ry, om oor hierdie resistance, oor hierdie muur te kom wat jou brein opgebou het om jouself te beskerm. En dis hoekom ons dit sien in ons families en tussen ons jong mense. Hulle soek daai dopamien hit. Dis hoekom hulle die hele tyd op hulle fone verslaaf is en die negatiewe effek van dit is dis disasters vir ons faith, vir Christendom. Ons kan nie meer God se stem hoor nie. Ons kan nie meer ons broers lief hê en ons kan nie meer die stem van die Heilige Gees hoor nie, want ek kan nie wag vir die volgende dopamien hit nie. So ek het 'n kort video, ek dink 2 minute, net om prakties visueel te sien wat gebeur as jy jou brein bietjie dopamien vrylaat, hoe dit lyk, en dan gaan ons aan na dit. So sien net hierdie klip kan wys, Ivan.
Do pleasurable activities, whether it be alcohol, drugs, gambling, screen time, no matter what the content might be, the brain gets stimulated, and it gets stimulated with a feel-good neurotransmitter called dopamine, and dopamine gets released, and it gives us a little burst of enjoyment by flooding into the nucleus accumbens, and there's nothing wrong with that. I even attempted to show you some humorous cartoons at the very beginning to give you a little chuckle as we were testing our tech here. But if you'll notice, there's a little wall there, and that little wall continues to grow. That's the resistance that I was explaining to you during the Eye Crazy cover from Newsweek magazine. And so the wall just continues to grow, and as that wall grows, the purpose of that is to protect and to defend the brain from an excessive amount of dopamine. You need some dopamine. Dopamine is not your enemy until you get too much. In fact, you need dopamine to learn. The problem is we like a lot of it. And so what ends up happening, we push the boundaries far enough such that too much dopamine floods into the nucleus accumbens, the brain responds by building up that tolerance. So it's not actually the cocaine, it's not actually the alcohol, it's the stimulation that's causing excessive amounts of dopamine to get into the brain. And dopamine at high levels is very stressful to the brain, and it's very addictive. And so the brain fights back by building that resistance, trying to push it out. And we don't like for that wall to be there. We fight that wall. We want those feelings of pleasure. So how does that translate in everyday observations that you and I have both seen? Translation in the digital world, the head stays down longer. The kids, when you say, for example, if you're a parent, you're saying to them, hey, put the video game down and come to dinner, and they say something like, okay, I'll be there in a minute. Or they say, five more minutes, just let me get to the next level. Some have even said to you probably, just bring the food to me. And maybe you've argued about this. That's a sign that the wall in their brain is getting bigger and they don't want to be cut off. They want.
Okay. So in vir oggend dink jy dalk eers maar hierdie boodskap is nie baie geestelik nie. Hoe kan jy so hierdie boodskap deel? Ek dink dit het so groot effek op ons geloof, dat ons moet weet hoe dit werk en sekere disciplines in ons huis moet begin toepas om dit te counter. Ek dink byvoorbeeld in Hinduli is dit nog nie so erg nie, omdat hulle nie unlimited wifi uncapped het nie. Meer in jou gegoede areas kom dit baie meer voor as wat dit in jou armer areas voorkom. Maar die gevaar is, Afrika se ekonomie gaan binne die volgende 10 jaar die vinnigste groei wêreldwyd. En dan moet ons reg wees as kerk om dit te kan hanteer. So net na die volgende skyfie, so hierdie is 'n MRI scan van 'n drug user. Aan jou regterkant, cocaine abuser en 'n non-drug user. En omdat tegnologie nog nuut is en die internet, beginne sien ons nou eers die negatiewe effek van dit. So in die neuroscientists, hulle het brain scans gedoen van iemand wat verslaaf is aan die internet en 'n drug abuser, cocaine abuser, en dit lyk presies dieselfde. En ek dink in die skole en in die samelewing is daar baie bewusmaking rondom drug abuse, alcohol abuse. Maar daar's niks oor internet abuse nie. As jy nie internet of 'n selfoon het nie, sien die samelewing dit amper as jy's nie aanvaarbaar nie. Hoe kan jy nie internet of selfoon het nie, maar die MRI scans lyk presies dieselfde. Byvoorbeeld daai rooi kolle wat jy sien, jou reward system of die pleasure centers in jou brein moet daai rooi wys, dan is dit gesond. Maar aan die ander kant, jou pleasure centers, die reward system in jou brein is nou so beskadig in die cocaine user en dit lyk presies dieselfde met 'n persoon wat verslaaf is aan sy selfoon of aan die internet. En die gevaar is net, ons kan nie die basiese van ons geloof uitleef nie, om stil te word, om te bid nie, want ons is verslaaf aan ons devices. So net na die volgende skyfie. So, IAD, Internet Addiction, so dit is 'n publieke krisis. In Suid-Korea is daar 200 berading centers wat net persone rehabiliteer wat verslaaf is aan internet en tegnologie. In China meer as 300, en ek dink as ons moet reg wees as die kerk in Suid-Afrika om dit te, want dit gaan groei. Dit gaan ons een of ander tyd tref. Ek het 2016 het ek ervaar, God sê vir my, maar ek moet begin studeer human science degree deur die UNISA, net om te verstaan die proses wat gebeur. Sodat ons reg kan wees en gerad kan wees wanneer dit so erg raak by ons oor 'n paar jaar. Ek dink veral as ons nie nou ingryp in ons laerskole nie, as hulle die tyd van hulle in die hoërskool kom, dit is 'n groot krisis. interessante storie een aan. So tyd terug verlede jaar het ons met die jeug wat noem 'n worship aand bygewoon. So by die gemeente waar ons was, het hulle ligte gehad, rookskerms, kleurvolle ligte, baie multimedia. En toe ons uitstap, toe vra ek vir hulle, maar wat was julle ervaring van die aanbidding gewees? Want vir my was dit, ach, dit was nie diep nie, dit was vlykie, ek het die Godse teenwoordigheid daar ervaar nie. En die meerderheid van die jeug sê, wow, dit was amazing, Godse teenwoordigheid was daar gewees. En ek sê vir Janelle, toe ek by die huis kom, yes, ek is verward, ek weet nie, is daar iets fout met my? Of dalk was ek net nie teenwoordig daai dag gewees nie. Maar kan ons onderskei tussen die anointing en dopamine? Want beide laat voel ons goed. So die rookskerms, die gekleurde ligte, dit alles laat 'n bietjie dopamine vry, maar kan ons onderskei tussen dopamine en die anointing van Christus? Ek hoop julle begin sien die gevaar. Internet addiction disorder leads to bigger problems. En ek dink dis 'n gesprek wat vir 'n ander Sondag, maar ons het dit glad nie in die kerke mee nie, waar ons gesels oor pornografie nie. Ek dink cellphones are gateways to addiction. Ek dink vroeër jare moes die ouens iewers 'n magazine gaan koop het. Nou is jy nog half skaam om uit die winkel uit met hierdie magazine te loop. Maar vandag is dit so, jy kan in jou kantoor, in jou kamer, niemand weet eers nie. En sê 80% van, by the age, kom ek lees uit ere, by the age of 10, most boys start to seek pornographic material online. Ek wil julle nie skok nie, maar vra, as jy jou seun 10, 9 jaar oud is, vra vir hom of hy weet wat pornografie is. En of hy dit al iewers gesien het. En die 80% van die kere gaan hy vir jou sê, ja, hulle wys dit vir my by die skool. Of iemand het dit al vir my aangestuur op skool. Die Mother Design kursus wat Janelle hulle die afgelope tyd bygewoon het is, hulle sê, voor die ouderdom van 5 of by die ouderdom van 5 moet jy as ouer al daai gesprek met jou kinders gehad het. Omdat ons in so'n sexual culture lewe. Want jy wil vir hulle die mooi prentjie, die Bybelse prentjie gee, voordat hulle beskadig word buite, deur 'n verkeerde prentjie te kry van God se mooi design. Het so 'n paar statistieke. 90% of boys between the age of 8 and 16 have viewed pornography online. So 66% of men view pornography and 55% of women. Ons het altyd gedink, nee, maar dis die man se probleem. Suid-Afrika is die derde is nommer 3 op die lys van vroue pornografie, vroue wat pornografie kyk wêreldwyd. Nou die volgende statistiek het my ek kon nie dit glo nie. 77% of born again men view pornography monthly. 77%. En ons praat nooit daaroor nie, en dit het 'n groot effek op ons intimiteit met mekaar, to love your neighbor, but also to love God with all your heart, with all your strength, with all your mind. Die groot bevel. So what can we do? So Steve Jobs, hy is die ou wat Apple begin het, en Bill Gates, Microsoft. So, toe die nuutste iPad uitkom, toe vra, denk ek, koerant vir Steve, yes, maar jou kinders is seker nou al goed met die iPads, hulle weet seker hoe om dit te gebruik en alles, en hy sê vir hulle toe nee. Hy laat nie sy kinders, so spesifiek Steve Jobs, 45 minute 'n dag internet gebruik vir sy kinders, onder 16. Slegs 45 minute 'n dag, en na weke kan hulle 'n uur 'n dag, niks meer nie. Dieselfde met Bill en Melanie Gates. Dieselfde. En nou, dan denk julle, iets maak nie sin nie. Hoekom laat hulle kinders so min internet en selfone gebruik? Hulle weet hoe addicted dit is. Dit gaan oor geld. Hulle wil ons kinders addicted kry om langtermyn geld te kan maak. Maar dit veroorsaak 'n geestelike krisis vir ons as gelowiges in die kerk. Ons kinders kan nie meer God se stem hoor nie. En dit het net disastrous effek in die huise. So what can we do about it? Television's effect on a child's brain. So die neuroscience is beginne sien dit ook nou eers. En die beste babysitter, wat is dit? Jou tablet of jou selfoon. As die kind ongemaklik is, sit net 'n tablet voor hom of gaan sit hom voor die televisie. En baie keer dink ons maar ons sit 'n educational program op. En dis nie die inhoud wat die kind geboei hou nie. It's the rapid scene changes. Die skerm wat flikker, wat die hoe die brein hoog stimuleer en dis wat die kind se aandag hou daar. En langtermyn die effek van dit is dat ons kinders nie meer in die skool aandag kan gee nie, want hulle is gewoond aan hierdie rapid images en in die klaskamer skryf hulle op 'n swart bord. Dit bol my dit stimuleer nie my brein soos die selfoon of die rekenaarskerms nie. Dis ek om meeste van die kinders sukkel met ADHD, vandag dit raak net al hoe meer erger as gevolg van die tyd, hoeveel tyd hulle voor rekenaarskerm spandeer. So as dit nie klaar groot genoeg flikkerligte laat aangaan nie, hoe gaan die kind tyd spandeer in die woord van God? Hoe gaan hy God se stem kan hoor? As hy sukkel met hierdie addiction en aandag afleibaar is. The more television a child watched before the age of 3, the more likely they were to have attention problems at school age. Sien net die negatiewe effek van dit. Increased risk of attention problems. Voor 1 Korintiërs 6 vers 12 lees, as net kan aangaan. Paulus wat hier skrywe en hy sê, everything is permissible for me, but not all things are beneficial. Everything is permissible for me, but I will not be enslaved by anything and brought under its power, allowing it to control me. I'm not against technology, but let's forsake the sinful part of technology. I'm not against technology, but let's forsake the sinful part of technology. Ek wil afsluit, gaan weer na die volgende skyfie. So dit was ons fokus die afgelope kwartaal, om te groei in intimiteit. En dit is alles geestelike dissiplines wat intimiteit met God fasiliteer. So dit gaan nie soveel oor die dissiplines nie, maar die dissiplines wat intimiteit met God fasiliteer. En my bekommernis is net dat ons nie meer, baie van ons jong mense, nie die geestelike dissiplines meer kan toepas in hulle lewe nie. As gevolg van 'n groter verslawing, internet addiction, waaroor ons min praat of nie baie van weet nie. Ek dink die doel van vandag is net om die waarheid te deel, so that the truth can set us free, en dat ons dalk praktiese net skuwe kan maak in ons huise, of die manier hoe ons lewe, wat meer die teenwoordigheid van God fasiliteer, as wat dit skeiding bring. God has built us to be in relationship, face to face. Nou net laastens, weer die groot bevel, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength and with all your mind. And love your neighbor as yourself. ons hoor hierdie skrifgedeelte oor en oor deur die oggend. En watter veranderinge moet ons dalk maak in ons huis of by die werk om hierdie om gehoorsaam te kan wees aan God se groot bevel om mekaar lief te hê, om tyd met mekaar te spandeer, om God se stem te kan hoor en vir en om God lief te hê met alles. Met ons gedagtes, met dit wat ons na kyk, hoe ons omgaan met tegnologie. Dis die fondasie van ons geloof en ek wil vra, kom ons sluit ons oë dat God vir ons sal help om die waarheid te kan eerstens deel met die wat dit moet hoor, sodat ons in vryheid kan stap, maar sodat ons ook die nodige veranderinge daar kan aanbring in ons huis, wat intimiteit met God faciliteer. Kom ons sluit die oë.